Komið sæl og velkomin í gullkastu á kopmundur sem við bóðið Egils gull, Letul og Honky Tonka á Snorrabraut. Frábær vikabæki, Everton bóðið gleðileg jól og Ríki, hann var og Ríki helgina, sangat fyrirmælum Klopp og kláraði mjög mikilvæg þrjústeg á móti Úlfunum. Fullt að gerast í kring og nóga hérna, leikjum framöndan Maggi og Steini þeir þá ykkar stað, strákar þetta sérstaklega með gúttu svona í huga, þetta, það verður ekki mikið betri viðgóttar heldur en svona miðju tímabili heldur en þetta.
Það var rétt. Það var öflug vika og svona, segja, við förum inn á það eftir, svona í svona rétt fyrir fimm á fimmleitu á lögati, þá var þetta bara hinn fullkomna vika, þannig að þetta voru tveir, þetta voru tvö banan í því til þess að geta stíð á eins og við töluðum síðast og við fórum bara framhjá þeim báðum.
Þeinni sér ekkert á hellinum eftir þessa viku.
Þetta var nú einhvern veginn allan tíman in the back, eins og þið segja, hann út á Bretlandi með Everton-leikin, en ég skal alveg viðurkenna það. Það svolítið langt síðan hefur heyrst jafn hátt í manni eins og í restin á Wolves-leiknum. Djöfull var maður, þar var allur skalinn tekin upp úr og niður úr, maður var búinn að vera bölvandi sót. Svartur og reiður í svona annars lagið og þannig náði nú algjörum, ef við tökum þess að tvo punkta þegar að sjóta fær breinfartið og hérna klúðra sínu færi og síðan þegar að og Ríki klára sitt færi að ég held að sé ekki til lengri vegalengd á milli svona emotional punkta heldur en þessi tveir orðu sko. Ég held maður hafi náð öllu róvinu þarna á milli þessara tækja.
Ég var bókstala kominn í gólfið þegar að sjóta klikkað og nánast ég byrja áur þegar að mitt voru ekki þetta.
Þetta var alveg magnað í sama leiknum hérna, hversu tilfinningaskalin var nýttur alveg úti í ídrasta.
Algjörlega. Það er líka bara ef við byrjum á helginni Maggi, það er svo erfitt að ná utan um þennan leikmann, þetta er svo svakalega skrítin típa sem Origi er, en ég meina bara út frá kult hero status og það er alveg óhóð því sem er gerðið þarna, en þetta er langmesta kult hero í sögu félagsins er það.
Já, það er ekki spurning, hann auðvitað alltaf er þessi gamlega góði super sub David Fairclough, svo sem alltaf svona einhvern svona sögunni, þú veist, en í rauninni kannski má segja að hann lifir þannig svona eiginlega fyrir sko eitt markum á móti Saint-Étienne og svo kannar þrenni á móti Norwich.
Fyrir utan það líka Maggi að Fairclough var actually alveg á pari nánast í við strangar hans að keppa við og var alltaf bara eini varamæra, þú veist, og Ríki er ekki alltaf svona mest allan sinn fyrir hefur alls ekki verið, þú veist, nógu, við vorum bara í sumar alveg, vorum á því lítið að vonast til þess að losna við hann og erum jafnilega ekkert ennþá hættir því að losna við hann til þess að fá eitthvað alvöru sóknarkost í staðinn, sko.
Það sem ég alltaf bara, mér varst bara viðtalið við í Klopp eftir leik, var bara ótrúlega fallegt og reynskilið, það var bara það sem við erum svo sem sagt hér í þessum þætti. Að vandamál á Dívorku Ríki er náttúrulega bara það að hann er ekki dorslega góður sko, í öðrum hluta leiksins en það að klára. En að klára er hann virkilega góður og mér varst einmitt, ég var nýbúin að skrifa á þráðinni okkur en mér varst innkom annars alls ekki góð. Hann kom að það fyrstu 2-3 mínúturnar, svona smá líf með honum, en hann var að tapa bolta og var alveg klartmál við gátum ekki pressað með hann sko. En þetta, þú veist, það er nú bara eiginlega þannig að kannski svona utan Bobby Firmino á góðundi og auðvitað sala, það að hvernig hann klárar þetta færi sem hann fær af þessari yfirvögun á þessum tíma, þegar hann að negla hann eitthvað í fyrsta skiljið þið, það er bara, sendi ekki nót á sala, að bara að reyna að negla með hægri, kannski einhvern veginn hefði einhver gert margir reynd, held ég, en hann er svo góður að klára, hann er svo góður inn í boxi þegar hann er að fá þennan þessa sensa, og þetta er bara, þetta lítur óslega létt út, en þegar þú ferð í gegnum þetta, þessa motion að taka hann með hægri út með rassinn, búa sér til þetta svæði og neglan í fyrsta tempói bara með vinstri og markmaðurinn er, veist, rennur bara rassinn, hann getur ekki einu sem komin í stöðu til að reyna að verja þetta, þetta gerir svo rátt að þetta er bara Dívorku Ríki, hann er ekki droslega góður í fótbolta og hann er aftur á móti, eða sko, í öðrum þáttum leiksins, það sem við þurfum að hafa frammeira sem pressar, við þurfum að
ekki rétt að orða, hann hentar ekki frábærlega fyrir
nákvæmlega, mér hlustaði á smá broti að ekki að kollum úr í dag, mér finnst alveg rétt sem að sagði að þú veist, raunin er alltaf galið að eitthvað lið þarna sem að er fyrir neðan top 6 eða 8 í Englandi sé ekki búin að kaupa hann strák, þetta er bara traditional nýja sem myndi virka í bara eiginlega öllum öðrum liðum sem eru bara að spila þetta klassíska 4-2-3-1 kerfið að eitthvað var eða svona 4-4-2 með svona nýju sem hann bara er að klára, þú veist, þetta er til það stráku sem að myndi alltaf skora töluvert á mörkum, en á móti, svo bara svo Klopp saði, og svo ég vitna að fara að mynda viðtal, hann virðist sjálfur bara vera mótiveraður, hann virðist vera bara eins og þú byggjum talað um Fairclough eða Solskjaer var í United, sem að minna Solskjaer var aldrei byrjunlismæður í Manchester United, allan sinn feril og ríkir að verða til það, þeir tóku það saman á Match of the Day á hérna lögataskvöldið, hann búin að spila á 7 árum, hefur hann byrjað 34 deildarleiki fyrir Liverpool á 7 árum, auðvitað er hann búin að vera lánaður og hann var meittur eitthvað svona en þú veist hann er ennþá í Liverpool, hann er 3 ára eftir að samningnum og virðist ekki þegar að brjóta niður hurðina gatfæri til Belgíu í sumar en hann virðist bara að vera til í að vera í þessu liði og hafa þetta hlutverk og ég meina að guðminn góður eftir svona leikur sem helgina þetta mark gæti bara verið bara sennilega það ég myndi að segja þetta er mikilvægasta markið okkar hingað til á, í mótinu.
Þannig að þessar innkomur eru líka flottari heldur en að var að sína í fyrra. Hann átti nokkrar í fyrra þar sem að var fullkomlega afleitur og byrjaði myndið ykkar leikið þar sem að var ekkert að hrétta. Sko.
Er það finnst mér bara að vera nákvæmlega það að þeirra nær ekki að fá þessi færi sem að færi, bara eins og fyrra þegar maður að koma inn í leikið þar sem að við fengum ekkert þessi færi. Hann er ekkert gaurinn sem spilar einhverja þríhyrninga eða vinnur einhverja pressu, hann er bara gaurinn sem að getur tekið hann fyrir utan teig, tekið hann í fyrsta við höfum séðan klára eltast því svona strækir nýjulega bolta sko og það bara það sem ef að leikurinn hefði farið 0-0 og þetta hefði ekki komið upp á þá hafði ég verið að hraun yfir hann á messenger og öruglega þessum
þætti og þetta væri allt annað þáttur það lokið ljóst
sko en sko.
Það aðeins út frá þessum punkti Steini að sömu línu sko, báðu í því frá markastild Liverpool báðu jólagjöf sem þetta viðtal líka við Divock og Ríki eftir leik. Go out there and beat Divock. Sko, mig langar strax í svona ból. Það verður fyrirsögn á þessum þætti til dæmi, sko.
Já, þetta segir svo margt um þetta og það er bara, það sem ég var skemmtilegast að sjá er bara hversu mikil svona menn eru einlegir í þessu. Ég meina Klopp, eins og Maggi kom inn og talaði strax um það eftir leika, hann vonaðist til að hann gæti farið til stjóra sem að myndi nota hann meira. Og það, ég er reyndar alveg ósammála Magga í þessu varðandi hann, ég sagði það nú er son minn hérna þegar að hérna, leikunum var alveg að klárast og Ríki var nú ekki búin að vera lengi inn á, mér finnst hann samt vera langbestur á framherjunum okkur þremur það sem eftir hans innkoma, því að mér fannst vera hlutir að gera stand í kringum hann því að allir hinir þrýr voru að eiga ansi svona dabran dag fyrir utan þessa sendingu síðan hjá Sala, því að hann var búinn að vera ansi hreint mistækur bara og þá var ég ekki að meina út af því að hann hafi verið stífdekkaður annars líkt bara öll touchjáinu voru bara einhvern veginn off og ég meina það er allt í lagi þótt að þessir eðaldrengir okkar eigi ofta, það er ekkit hundrað í hættun, þarna áttu því miður bara allir þrír fremstu oft dag á sama tíma og það er alltaf hrikalega erfitt og þar að leiðandi er markaskorun ekki eins og hún hefur verið undanfarin þannig að þetta var þvílíkur stormsveipur að fá þetta mark síðan frá og Ríki hann í restina og bara þetta var einhvern veginn svo skrifað í skýin að hann blessaður skildi draga þessi stig í hús.
Að þessu leikin Maggi, það er ekkert mjög gaman að fara yfir svona leik eitthvað heilt yfir þetta var óbúðslega pirrandi í 90 mínútur pluss en hérna engan síður það var Liverpool, þú veist, voru ábúðslega vel að sem sigri komnir og það voru klárlega færi til þess að klára þetta fyrir utan það var alveg bara ég er ekkert hort mikið á Wolves, mér varst hálfsjokkir þetta hversu mikið Burnley þetta leiðir orðið, það var eins og Tony Pulis að stýra Burnley leiðið, það sem er sko taktikinn hjá þeim. Ég held að við sjö leikmannið eitthvað dottið niður og þóst vera mittir á einhverju tímapunkti í leiknum og það var bæði fyrir og setna áleik sko.
Alveg sammála því og við töluðum það hérna síðasta mánudag að þetta lið væri ólseikt og þetta er alveg þannig sem þeir og það er alveg sko í rauninni má alveg segja það að sko þegar þú ert með þetta öfluga vardarmenn eins og eru í þessu liði þarna og þeir eru með Cody náttúrulega vísu að gera alltaf þessu steini sá og þetta er alltaf heila tóknun Jóri ekki að klára ekki en Cody var búin að eiga magna leik og þetta hafsendabarð er að var flott þessi bakverðir, þessi tveir hætt núri og hérna, sem þetta er alltaf bara flottir bakverðir. Og þú veist, þeir voru ekkert langt frá því að búa sér til færi í fyrirháleik og aftur í setni því að Traore með þennan hraða og djöflaugang sem hann hefur, þá er þetta náttúrulega bara börnlilið bara með miklu betri leikmönnum, það er bara þannig. Og ég hef líka sér leikið þar sem þeir eru að verða að fara á annan stað og þá spilaði bara 3-4-3 og svolítið að hápressa, en það var alveg klárt mál að eins og hann sagði þessu laga eftir leikinn að hérna planið hans gekk upp í 94 mínútur því hann ætlaði bara ekki að tapa fyrir Liverpool menn Liverpool að koma inn í hérna leikbúð að slá met í ensku deildin að skora tvö mörk eða meiri þannig hann er nálægt í að ná þessum úrslitum sem hann sko ætlaði sér að ná eitthvað eitt stig og það er ekki, þetta var ömrulegt og toppaði þegar Jimenez hendi sér inn á teginn inn á völlin aftur þegar hann var búin að vera meiddur það var alltaf bara til marks um það hvað menni voru ákveðnir í því að gera einhverja hluti sem að sko voru upp lagðir fyrir fram að pirra alla og græja það sko og ég meina þú veist ef maður var að fara að mæta Liverpool sem stjóri þá er þetta heldur leiðin til þess að reyna við förum í gegnum þá eftir í Everton hvað var vitlust hjá okkar manni Benítez hvernig hann kom inn í leikinn á móti Liverpool eitthvað spila 4-4-2 og græði eitthvað, það var Úlfarnir að gera það sem var líklega að myndi ganga upp og ég fer ekki tóna því, ég held að ef Ait Nouri hefði verið allan leikinn þá hefði þessi leikur ekki endað svona, ég held að það hefði hjálpa okkur mjög þótt að ekki verið um einhverja tvær mínúti sem okkar maður Kíján og Húver var inn á því að hann gerir náttúrulega algjöra vitleysu í þessu uppleiki í markinu þeir eru með 0-0 og hann veður fram að langt fram fyrir það sem að þeir höfðu verið að gera Ait Nouri og Semedo og hann er bara æstur ungur maður vill hvað að setja markset á leikinn tapar honum asnalega frekar að senda einhver einfalda sendingu reynir að kötta inn og svo bara skokkar hann tilbaka þannig að sendingin hans Van Dijk sem er alltaf frábær og hlaupið að Sala er algjörlega geggjað en það kemur líka vegna þess að Húver klárlega er ekki tilbúin þarna í þessa stöðu í þennan leik bara þeir eru 2-3 mínútur eftir þannig að þú veist þetta slapp til eins og það þurfti að gerast að þeir gerðu þarna þeir gerðu alveg þrjú mistök við áttum að vinna hann leik XG í þessum leik 0,13-2,7 þannig að það var alveg klárt mála við áttum þennan sigur skilin og færin sem að manni og sjóta klikkuð á í þessum leik þannig að voru náttúrulega bara ferleg fyrir utan þetta brainfart á Jóta þá voru Jóta flott skallafæri og manni flott skotfæri
Sala,
það var reyndar fast með geggju vörð hvernig þeir björguðu því þarna sko en þú veist, við áttum alltaf að vinna hana leik en þú veist, ég held að þetta hef algjörlega spilað inn í að Sala þessi Ait Nouri fast með frábær þetta var bara, og þessi að sem Meddó er alltaf öflugur, þessi vinstri bakur franski þarna, Ait Nouri hefur alltaf verið svona þeirra fændið þessum leik og hefur alltaf líka verið að skapa sóknilega þegar það var reynt það en það var mjög gott að vera laus við hann þarna í lokin og bara frábæri þrír punktar því að svo meira vinnur okkar Matti hefur sagt og meira Gál Opp sagði það eftir leika að fara á þennan völl þú veist þá vindur og skýta kuldi og erfitt að gera þetta þú veist þá vinna þetta svona þetta er svo mikið ekobúst ég fer ekki dóna því að það var sko snemma á síðustu öld sem ég var að spila fótbolta en svona sigrar gefa þessu einhvern veginn miklu meira búst auðvitað hefur verið gaman að geta haldið þessu meti áfram og skora tvö mörk en að vera að halda þolinmæðinni og að halda shape og halda áfram og vinna svona leik sem er búið að vera þetta mikið mótlæti og þú veist völlurinn þegar listu voru talað þegar lýsingunni völlurinn var ógeðslega ávar og allt á kafi með látum þú veist þá er þetta miklu meir en einhver þrjú stig og 1-0 sigur þetta getur hjálpað svo oft í gegnum völlurinn svona leikur en bara þvílíku léttir þetta fór svona
Þetta var fyrsta markið á móti Wolves leik í yfir 300 mínútur af fótbolta þannig að við skulum ekki að stoppa neitt mjög mikið meira við þennan leik geggjað að vinna þessi þáttur hefði verið töluvert öðru sem hefði ekki unnið þú morðað það þannig en
það er eitt samt sem að kemur manni óvart ef maður sér hversu öflugur og hættulugur Adama Traore er hvernig í rauninni má það bara vera hann er ekki með neina stóðsendingu og ekkert mark á tímabilinu eins öflugur hérna og hann er í fótbolt og þá er það bara
og ég mun að það var mér fannst magnað þeir tækju hann út af þó að væri orðin þreyttur eins og allt úlfið þegar það var þetta lítið eftir því að við vorum búin að eiga tölu verðið basli meðan allan leikinn og hann losnaði aðeins þetta þá er að tala einhvern 1-2% þarna sem að hjálpaði okkur sko og það var allavega að munaði í þessum leik
Já, ég bara neita trú öðru en að svona betri stjóri geti sett ykkur mörk og stóðsendingar inn í þennan skrokka því að þetta er algjör býst á vellinu
en talandum hérna að höldum áfram og förum aðeins inn í Everton leikinn Steini ég er nú að sjá að þeir eru að setja ykkur skona met ég verið Everton í dag sluppu við rautt spjald fyrir að stíga á aðstæðingnum og það er búið að taka þeim tvö mörk fyrir rangstöðu núna hérna.
Já, það góða er að það er búið að taka þau bæði af Richarlison og það er fátt Liverpool sigrar veita með mikla gleði en þetta er svona kemst mjög hátt á skalan við hliðin á því
ég er nú ekki með þetta áfyrir rámið eins og hérna fyrirháleikinu, þetta, já, það er allavega gleður, en hérna, það líka svolítið við þennan 4-1 sigursteini og algjöra yfirspilun í þessum leik að Klopp fer svo í viðtal og segir það sem að tala ykkur, var þetta ekki 9 af 10 performance að Liverpool, bara mér var þetta alls ekki þannig, þetta var, svona nálægt 8, en ekkert mikið meira það, það var alveg tímabili leiknum sem hann var ekki kátur með, þú veist, og er það ekki bara nokkuð fer líka?
Jú, ég held að það sé bara nokkuð fer, við vorum náttúrulega miklu, miklu betra liðið á vellunum en við getum talið upp ansi marga aðra leiki sem að við höfum verið að spila betur heilt yfir heldur en þessi leikur, en við vorum bara mjög klinikal og við vorum náttúrulega, þetta Evertonlið bara er ekki gott fótboltalið eins og staðanir í dag og það sem að ég held að Benítez kemur með og virðist ekki búin að vera ná að stimpla hann inn er eitthvað svona ákveði skipulag og þeir virðast vera svona hálf ráðviltir á vellinum bara hvað þeir eiga að vera að gera og það kom manni svolítið á óvart í þessum leik en bara mjög ánægilega óvart af því að þeir áttu bara ekki breyk þó þeir hafi náð að jafna leikinn hann í fyrirháleika þá var þetta bara aldrei nokkuð tíma spurning það var bara eitt lið á þessum velli.
Algjörlega sammála því að steina á, bara, ég bara, þú veist, ekki það, maður er ekkert að hafa neinar áhyggjur af því að bara að fara Benítez ná okkur með árangri með þetta leikurnin, þetta verðist allt vera í einhverju bulli, reyka dýrastur um fútbol núna skilur mig og bara leikmann á bara skrifnum stað, en talandi um það að hafa verið skrítið að hafa tekið tráð út, þó ég veit ekki hvað Rafa ætlaði að stilla upp í þessu leikjörfi, hann ætlaði að alveg augljóst mál að hann ætlaði bara að spila langan bolta, það var náttúrulega bara, þú veist, þeir reyndu aldrei allan leikinn að hann vel tekið svo sem fyrir í hérna þessu þáttum bæði Manchester City og eftir Sky, það var greinilega uppleggja að spila bara yfir miðjun og þeim tókst það í einhverjum djöflagangi þegar við aðeins duttum niður hérna í lokfyrralögs sem eins og Klopp sagði, við erum hérna, letum aðeins ít og grútu stöðum hérna einhverja 20 mínútur, en þá líka áttu að vera búin að skora 4 mörk allavega og minna, þú veist, það að koma svona inn í þennan leik með undir mannaða miðju og einhvern veginn reikna með því að hérna, þeir myndu ráða við það að taka okkur, gefa þessi svæð eftir sem við vorum að gera er mér bara algjörlega fyrir munað að skilja, það var bara algjörlega þannig að þessar fyrstu 25 mínútur, þú veist, við áttum að vera konur í 4-0, það var bara þannig, færin sem við fengum voru þannig, áttum að vera komin í 2-5 mínútur, sko, þeir voru bara, þú veist, bara koma svona inn í Merseyside derby, það verður ekki þetta að líta fram hjá okkar manni Benítez með það, þetta voru gríðarlega, kjánalega tilraunir hjá honum, það var mínu viti bara að reyna þetta að upplega móti okkur, bara guði sér loða, bara flott að hann gerði það, þetta var skrítin fyrir alveg fannst mér og ég er alveg samanlega steinaði því, veist, maður svona, þeir skoraði þetta mark náttúrulega 2-1 og alveg hróðalegt mark að fá sig upp úr litlu og engu og allt og langt á milli manna og bara allir svona í einhverju nómannsland og bulli, þetta var rosalega ljótt mark að gefa þessum gaurum og náttúrulega þessi Demarri Gray að þetta þessu fáu fótboltamönnum í þessu liði gerir svo sem ágætli því en svo einhvern veginn bara sem betur fer, svo kemur hálfleikur staðan er bara 2-1 og náttúrulega allir að tala það, þú veist, ef þú geta prísa sínu sæla er ekki meira undir og nú eiga þeir séns í leiknum en svo bara, þú veist, setni hálfleikurinn var náttúrulega bara, þú veist, þá greinilega var Klopp búinn að fara í það, þú veist, að erum að fara að pressa þá aftur hátt á vellinum því að þá náttúrulega voru þeir bara algjöru bulli og bara leikurinn bara, þú veist, eins og Klopp sagði sjálfur, bara þá að fara að hann koma, ég man ekki eftir 5-0 leiknum á Goodison, sko, ég var bara einhverjum svona Match of the Day eftir hermum, en ég man aldrei eftir leika Goodison Park þar sem við svona vorum eiginlega ekki klukkaðir í 90 mínútur, jú, kannski einhverja 20 mínútur sem að þeir voru svona að sparka í okkur og við vorum aðeins svona að fengu okkur undan þeim. En þú veist, þetta var bara leikur sem var, þú veist, þetta var ekki derby leikur, frekar en ég veit ekki hvað þetta var bara, við bara sýndum bara hversu miklu betri við erum, sko. Og náttúrulega alveg galið að segja
okkur eitthvað. Það hefur oft verið svona munur á liðunum áður eða allavega mikill munur en þetta er sjaldan.
Ég held samt einar, ég man ekki eftir, þú veist, svona, Klopp var að vinna þannig í annað skipti og það var einmitt manni á 94. Þar á undan eru alltaf með svona einhverja hörmungar tíma, við unnum einhver tíma 2-0 manni þegar Benítez þegar Torres var að skora, en ég man ekki eftir mörgum svona leikjum þar sem við erum bara að krúsa í rauninni
búin konar 2-0. Nei, ég er að menna sko munurinn á liðunum bara hefur oft verið alveg það var aldrei tekist þetta einmitt að taka það svona svaka lilla og
þetta
En Steini, það er líka...
Ég heldur bara að fá að kvitta með það, meðan Everton myndur á Twitter að gera ekki svona tilraun jafnvel í hálfleik, sko, þessi félagar mínir, þeir þögðu bara, voru bara að bíða að sjá hvað myndi gerast og svo þessu ekki orð þeirra leikur var búinn, sko, þetta var bara roðalegt, sko.
En það er líka Steini að nokkra svona tölfræðipunktar úti, svona að vinna 9-1 á móti Everton og United á útivelli bara fyrir jól er náttúrulega sturlað og hvað þá að taka Everton með vinstri eins og við gerðum bókstæðlega þessum leik úti þegar það voru öll mörkin. Öll mörki með vinstri í þessum leik en hérna það er líka eða skemmt
ekki gleyma því heldur að við erum búin að ná að tæma Guttursson og Old Trafford bara nánast í fyrirhald
og vinna oftar á Guttursson í deildarleikjum heldur
en eða það er ekki leiðilegt heldur þetta var
það er rosaleg tölfræði
þetta var mjög þetta var mjög svona visuál þegar maður sá hérna hóp stuðningsmanna. Það fóru fleiri út af það með í stöðunni 2-0 heldurinn fóru út af á 27. mínútu hjá þeim í dag þar sem það átti að vera eitthvað mótmæli og ég heldur að hafi meira snúast að 27 manns myndu yfirgefa völlina því að það var öll samstaða. En já...
En Steini, þetta var rosaleg vika fyrir, brjóttum aðeins hennar leikum, þetta var rosaleg vika fyrir fyrirlegan og hann byrjaði hennar leik með því líkri flugöldarsýningu, hann bæði skorar og leggur upp og svo náttúrulega bara sko var frammist af þannig að það var óvinni mikið sem maður hefur heyrt sko bara svona almenna stuðnismenn, sko til dæmis stuðnismenn Everton og svona podcast þetta og svoleiðist tala um hversu ofboðslega góður hann eitthvað sem við höfum kannski oft tala um Liverpool stuðnismenn en það alltaf með svona frammist að var hann að fá töluvert mikið í kútur sem hann er ekkit alltaf að fá.
Nei og ekki einu sinni frá öllum hópnum hjá Liverpool stuðnismennum, hann hefur verið ótrúlega satt umdeildur á meðal stuðningsmanna Leopold sem ég hef reyndar aldrei skilið. Hann hefur alveg átt leiki þar sem hann á gagnrínan og nokkra leiki í röðjafel en það eru þvíli gæði í þessum mannu og bara það er ekkit mörg lið í ensku úrvalsdeildinni sem er með annan eins leiðtoga innan sinna raða. Það bara, það skína af honum leiðtoga hæfileikarnir
Og hann er kannski aðeins að þróast líka í þessu svona aðeins nýja hlutverki á miðjunni sko, sem að búið að taka liðið svolítið úr handbremsu það sem aðeins þessu tímabili eða svona eitthvað smá tvík og hann verði svona að vera að vaksa í því hlutverki.
Já, ég er alveg sammála því og við sáum alveg tímabili það sem við rétt mistum á titlinum hann að í hendurnar á þegar að Suárez átti stóra tímabili sitt. Þar var hann í svipaðri stöðu og hann er að spila núna eins og í þessum leik. Málið bara að Henderson er ekki jafn effektífur þegar hann er að leysa Fabinho af hólmi. Hann getur spilað þá stöðu mjög vel en hann hefur margoft áður sýnt að þetta er staðan það sem hann nýtur sýnt hvað best. Þetta er frábær sendingamaður, það er rosalega yfirferð í honum, hann er góður varnarlega, hann er í rauninni með allan pakkan í svona miðjum á stöðu og hann bara sýnir okkur það trekk í trekk og það var alveg magnað að sjá Sky Sport einkunnagjöfin eftir þennan leik að hann skildi fá sexu fyrir hennan leik. Það var alveg með reynum ólíkindum bara hvað menni verðist verið blindir á. Þetta er bara svona svipuð blindni og stuðnismenn annar að liða eru með gagnvart Bobby fyrir mín og ég segi bara að þetta er skortur og fótbolta greint. Það geta ekki séð gæðin í þessu mann. Ekki, reyndar ekki skortur og fótboltagreind jú, skortur og fótboltagreind ég held ég væri bara komin í ringa
2-0 letti 20 metri frábært en maður ekki þetta mark líka við verðum að sjá þetta, maður fekk þessa Brenton Brentford eða hvað þú kallar þetta tilfinningu þeirra, og líka það er Ritzelli svona gerpið hafi sett hann hann á það var ekkert að frétta hjá þeim þegar þeir skora þeir voru búin að taka ná svona aðeins að Evertonet upp og það var í ykkur tutta bolta í kortir 20 minnir og ná svo inn einhverjum markettir engar sem að það var alveg stress og það var alveg líka öskrað nokkuð hátt þegar að Sala setti til 3-1 það kom hann að kafli leiknum sem var ekkit sérstaklega skemmtilegur.
Ég var sko í rauninni þegar við sko setni hálfleikurinn var bara fannst mér fínn þó markið ekki komið þarna fyrir eftir einhverjar 15-16 mínútur en þessi síðasti 20 mínútur Klopp vildi ekki segja hvað það var sem hann kom í vital eftir leik þannig að þið eru ósáttur við sumt í leiknum og bara sérstaklega ákveðin tíma í leiknum. Það var alltaf pott þetta endir á sem fyrirháleik þar sem við vorum að láta ít okkur út úr stöðum og vorum að tapa boltanum illa, það var kalt og völlur var blautur og eitthvað svona, við vorum að gefa boltan frá sér, það er auðvitað hvernig fáum þetta engast á okkur, þetta er bara samfelldur vondur varnarleikur, ég man ekki hver það er sem að er næst þeim sem að sem sagt, sendir í áttina að Van Dijk sem að bara gefur þann sjens. Van Dijk pressar ekki, lendir á milli, allt og langt á milli þeirra, sendingin í gegn, Alisson er allt og framalega því hann er bara, hann er staðið á markteknum, þá hefði klárlega verið þetta að gera með allir og því að loka á grei. Þannig að þetta var bara virkilega vont mark að fá á sig og við erum, veist, það er eiginlega einu bara svona, þess að segja, það er bara þannig og bara ég held að hljóta vera með hverjum leiknum að þá verður svo augljósara að við erum ekkert að fá mikið af mörgum á okkur úr uppsettu spili. Það er þessi innköst, við erum búin að fá þessu einhver fimm mörg sem að koma eiginlega bent upp úr innkast í mótir hennar. Við erum búin að fá á okkur ekki líka fimm mörg úr hotnum. Þannig að þá ertu bara komin upp í einhvern stóran hluta af því mörgur sem við fáum á okkur. Og það er bara svolítið sem er einhvern veginn þannig að, bara, að við erum þarna, við bara, sko, ef við náum um þessari pressu sem við gerðum í þessum leikamóti og það er eftir að náðumallega mörguleiti pressun líka fínt á móti úlónu þeir fengar ekki nema kannski svona eina að tveir sóknir annar leikinn þá er þetta ekkert mál en við erum ekki góðir í þessu sem er eftir að náða að koma okkur inn í þá ok, þá er hvernig skildið maður með sér ok, þetta er svona einhvern veginn planið þá náttúrulega öllur að vara tæmast eftir að Sala kom að skoraði mark nummer 2 en það byggur einhvern veginn svona til og þar fannst mér svona einhvern veginn stundum einhvern veginn döttum við niður á plan sem að verður of lengi en klárlega í áleik þá var búið að snúa þeim.
En maður ekki bara til þess að fleiri efutumölu fengi að sjá mörkinn 2 í setnáleik.
Það geta alveg verið. Og mörkinn 2 í setnáleik er náttúrulega tvö gjörsamlega geggjur. Ég meina, þú veist, auðvitað náttúrulega gerir auðvitað Kólmann tekinn af lífi, skiljanlega ef þú veist. En ég meina, Sala, hann þarf að hlaupa 50 metra með mann í bakinu og hvernig hann stillir sig af í að klára þessi færi yfirleitt. Hann er svo sem klikkað í vetur inn á milli líka, en þú veist, þetta var náttúrulega bara klárun frá öllu og markið sem að Jóta skora þetta bara svindl. Þetta touchan sem hann það gjör svolítið galið af talandi með mitt tvo ólíka hluti annars við að slútið hans þarna eða hvernig hann heila tognar svo þessum úlfaleik að þetta mark sem að Jóta skora auðvitað náttúrulega ef ég væri markmannsþjálfari Pickford þá náttúrulega hefði ég enn einu sagt Pickford minn þú verður að fara að finna þessa næstöng því hann náttúrulega færa sig mörg þar og hann náttúrulega bara neglir honum hann á næstöngin en touchið að búa sig til þetta skotfæri og gera þetta svo sýnir náttúrulega bara svo sem hvaða hæfilega búntir þar á ferðinu bara, og
nóðan tíma eftir. Skorar þarna svona öruglega og geggja og klikkar svo.
Já, nákvæmlega, svo bara, svo, ég held að sjóta sig kannski einmitt á þeim stað að hann þarf bara, liggum við bara eitthvað svona splitt sekund dæmi, þannig að hann var bara að fann að hugsa svo mikið, einmitt sem að Sala einmitt lentir ekki í þarna, einmitt á móti Kólmann, þú veist, Sala hefði aldrei dundrað honum í magan á Cody í helgina. Það bara
aftur dæmi ekki.
Bara það sko, Sala getur á þessum 50, þú veit að horfa á markið í 50 metra í einhverja 60 sekundur og svo bara setja hann svona sætfútarinn í bara rólegi hotni sko, ekkert einhverja neglu sjóta bara búin að hlaupa og okkur bara dundra, þetta er bara, þú veist, er vonandi eitthvað sem að læra.
Við komum ekki inn að í búlsleiknum en ég hugsa að Diego Jota hafi sofið heim í Óríki, hann var svo fegin að sko, þetta var ekki sagan
eftir leik. Það var ekki nóma, það heldur áttur ammalið hennan dag og þetta var á móti hans gömlu félögum. Þetta var algjörlega, og það er ekki eins og að Conor Cody hreyfi sig á línunni. Hann stendur grafkir og hann negli, hann gat ekki hitt beinn á hann. Þannig að
Þetta var matts að þetta degi með þetta tók eitthvað svona stóran kassa til að sýna hvað hann hefði annars geta, bara allstar annars þar ný þóttvóð, þú veist, þetta er gáfulegt en að analæsa sjá þeim bara, já, er ekkert að gera þetta bara alltaf þá.
Sko, finnir sér að móti Everton var jafn frábært eins og hitt var hræðilegt, þetta
Já, og hann hefur þetta verið alveg sjóðandi upp á síkast og bara Steini, við erum bara að tala um það núna að þetta er bara besta sóknarlið sem við höfum nokkuð tíma séð hjá Liverpool, það bara þá er að tala út frá tölfræði líka. Men aðeins spáðið með þessi punktur sem ég hef komin á þann, það er hvort að þróunin á þessu tímabili sé að verða þannig, svo við stundum vorum að spá til dæmis með brottför Vanaldum eða hvernig þeim gætu fengið meira frá miðjunni, þetta virka smá svona í fyrstu 15 leikjunum og náttúrulega þessum hvað þá þessum meðstættarleikjum eins og liðið hafi aðeins verið tekið úr handbremsu og það náttúrulega hefur kostað aðeins hinum einn eða svona einhverju leiti, við erum allavega ennþá að fínstilla
það. Já, við erum samt það lið sem hefur haldið oftast reynu í deildinni, þannig að þetta er svolítið magna, en sóknarlega er þetta lið og ég meina þessi 1-0 sigur á Wolves segir ekkert til um leikin sem slíkan af því að Við erum búin að vera að fara yfir þetta að sjóta færi, sko. Þetta er náttúrulega alla daga, allan tíman ef hann myndi fá 100 svona tilraunir, hann myndi skora 99 þeirra. Það er ekkert flókið. Þannig að sóknarleikurinn er bara búin að vera algjörlega sturlaður hjá liðinu og
hvað voru þetta 18 leikir sem við skoruðum 2 mörg eða meira.
Já, var það ekki. Og ég meina maður hefur bara á tilfinningunni þegar maður fer inn í þessa leiki að við séum alltaf að skora 2 til 5 mörg leik. Nema þegar maður liðið svolítið vel á þennan leik að þá var maður svona aðeins bara, já, ok, þetta er kannski ekki algilt, en engu að síður að færin sem að þetta liðir að skapa fyrir hvern annan, þetta er bara stórkostlegt að horfa á þetta fótboltaleik.
En maður ekki, þetta er kannski eins og Steini segir, sko, bæði náttúrulega sóknarleikin, en líka smátt og smátt erum við kannski aðeins að fara að treysta vartaleiknum betur. En við erum líka, erum kannski að taka henni myndina, við erum að horfa þarna á byrjunarliðs miðjuna. Ef það væri úrslitaleikum mestaradeildina, þá var þetta líklega byrjunarliðs miðjuna ef allir eru heilir í liðinu. Það er ekkit mjög oft sem þessir þrír hafa fengið að spila saman sem dæmi og liðið virkar kannski massívara fyrir vikið. En það er allavega... Það er alltaf jákvætt, þetta skorar andstæðingur eins og Everton setti eitt mark en þetta voru tvö mörk til þrjú mörk í þessum leikjum, nákvæmlega þessum leikjum fyrir tveim mánuðum sko. Þannig að, og sóknar sko, þetta eru 56 mörk í síðustu 19 deildarleikjum sem er náttúrulega bara sturlun þetta er, þú veist, ef þú tekur að í 38 leiki þá eru komin sko yfir 110 mörk ég man ekki hvað metið var það var Chelsea á það að setja í 105 mörk eða bara frábært sem var hálfgerð sturlun þegar það hafði sko fyrir það, þá voru 19 leiki, þá skoraði Liverpool 19 mörk, þú veist, á þessum horrible kafla hann á síðast tímabili Þarinni, þú veist, þetta er einhver smá, þetta er svo sturlaða sveiflurinn, sko, og einmitt kannski punktur þá, hvort að liðið hafi líka ekki bara verið að ná sér af meiðslum, heldur að hvort að það sé aðeins búið takað úr handbremsu, bara leikstílinn.
Sko, ég held að sé náttúrulega bara algjörlega þannig að sóknarleikurinn hefur verið í fínu lagi í allan vetur, það er bara svolítið þannig, og bara, þú veist, bara áður en við komum út í því, þessi Chelsea-leikur sem var kannski pínu brass og það er eftir að tala bestu vörnina og bara sem að gat pakka sig niður í hérna tíu manna vörnina þetta þetta eru rauðspjöldin en sko að öðru leiti hefur sóknarleikur leiksins verið góður og ég fer ekki dóna því ég sá alveg sammála Steina sko sóknarlega voru okkar menn hræðilegir þessi þrí fremstu móti úlónum en mér varst þeir líka samt vera að ná að loka einmitt til að við stöluvert vel á þessa bakverði portugalska sem við þetta og þetta ætt núri þannig að veist, varnarleikur, sko liðsvarnarleikurinn er allt annar, það er mér finnst við vera fyrst og fremst í einhverju stressi núna bara, almennt er það á móti, bara sem settbísleikjum þá má segja líka það um Vestam sem að skora þarna 2-3 vörkum bara upp úr hopni beint, að veist núna varnarleikurinn heilt yfir er bara vegna þess veist mér að menn eru bara komnir einmitt á þann stað að geta pressað í drep og það voru, veist, Thiago og Henderson voru mjög góðir í því líka í þessum leikjum tveimur, menn þó Thiago hafði svona aðeins pínu tóknaði heila í Evertonleiknum svona og fekk þetta gula spjald og var hans að brjóta af sér þá er þetta, úst, það er heilt yfir það sem að ég held að sé breytingi ég, úst, mér fannst til dæmis þetta margt sem að við fengum út Everton lítanlega það leita alltaf öll varnalínan illa út og, úst, og minna að Traori kemst á baku og okkur þú veist, það í þessum úlaleik og eitthvað svona en svona mér finnst það sem að við erum að virkilega sjá núna í rauninni að báðum endum vallans er það að þessi pressa er að virka, við erum að vinna boltan ofarlega sem þýðir það að liðin er ekki komin í almennlega stöðu til að verjast okkur þegar hérna, sko, þeir missa boltan og á móti, þú veist, þá erum við þess, við erum svo lítið með, ég fann það nú ekki hérna í dag, þeir voru að tala það í eftir leikinn á móti Sky, þeir snillingar Kís og Andy Gray sem ég horfði á Úla leiknum, því það var á BN Sports, að þá voru þeir eitthvað að tala ykkur að þessu tölfræði að Liverpool væri hvort er unni boltan 19 sinnum á aðra mikið vúls eða hvað það var, svo fulltölu ykkur skeftir það hvað maður stundið var að gera. Að bara svo liðsvörnin og pressan og heildarmyndin á liðinu er bara komið á mjög flottan stað og það er þetta svo segir, meðal annars vegna þess að núna erum við vorum að tala Ox síðast, en ég meina, ég held að Ox sé ekkit endilega að byrja leikinn sem að skipti máli næstu helgi núna, því að þessi þrír, meiri sé að þú veist, mér fannst Fab ekkit sérstakur um helgina, en á móti, þú veist, þá gerir hann enga feila og hann sópar upp það sem þarf að vera að gera og hinir tveir eru bara sérstaklega ef þeir eru farnir að skora reglulega sem að náttúrulega við höfum verið að garga eftir síðustu ár að miðjumenni skori, nú var Thiago og Henderson búin að skora þrjú mörk síðustu þremur leikjum sem er náttúrulega bara algjörlega frábært og bara ekkert nema gott það að segja, mér finnst pressan og varnarleikurinn og alltaf, menn að í þessum leikjum sem við erum búin að vera að vinna, þú veist, XG er alltaf, með allir verið fyrir því að maður á passa þess að því að tölfræðir er ekkit alltaf endilega upp á vendir alls en í öllum þessum leikjum sem við erum að skora 2 mörk eða 3 þá XG eða minnstakosti námundað að 5 mörkum sem við skorum það ekki leikir sem við erum að skora 1 mark en 5 mörkum áttum að fá 2 eða eitthvað sko
Þeir segja það líka, Steini, þeir sem að stúdara þessa tölfræði eitthvað mest, að sko, það búið að tala það svolítið á þessu tímabili að undirliggjandi tölur hjá Chelsea með þessar XG tölfræði og svoleiðis hafa verið, þeir hafa verið að sko, spila yfir getu miðað við hvernig tölfræðin hefur verið að vinna með, mjög mikið mörgum frá varnamönnum og markmaður er búin að vera að taka einhverja leikið það sem hann bara vann þá í rauninni og fleira auðvitað, er þetta ekki engin heil og vísindi sem þeir getur þess vegna náðu sig fyrir heilt tímabili. Ég líka að vera bara aðeins að skoða sko fylgni milli þess að sko fylgni milli markaskorunar og stigasöfnunar sem er stundum bara eins og sé eitt stig fyrir hvert mark þannig að það er rosa góð fyrirheit að Liverpool sé að skora núna 44 mörk í einhverjum 15 leikjum og vonandi höldum við áfram einhverjum svona rönnu því að þetta er ekkert heilög vísindi en ef að Liverpool er að vinna 4-1 á mót Goodison 5-0 Old Trafford taka Arsenal og svona flautu sér þetta verður að telja eitthvað í restina og vonandi erum við að sjá ykkur fyrirheit fyrir það að Liverpool sé að detta inn í form og þeir eru alltaf búin að taka núna eftir þetta síðasta landsleikil hér svakalegt form. Maður er aðeins á að gera sitt í en sko mögulega erum við að sjá ykkur aðeins að Chelsea sé allavega ekki. Þeir eru ekki þetta óvinnandi ví eins og við erum svona virkuðu fyrir viku að tömengum.
Já, þeir eru voru heppnir að móti Watford og verið þess að Tuchel hérna viðurkenndi það fúslega. Þeir voru bara hund heppnir að móti stórliði Watford. Og það kemur náttúrulega skuldandi og við þekkjum það alveg við sem að höfum fyllt Liverpool öll þessi ára að það er bara veist lengi sem að þú getur verið að spila illa og ná alltaf í úrslit. Og þetta Chelsea-lið er ekki búin að vera að spila neitt í samræmi bolta veða við hvar þeir eru búin að vera staddir stigalega sér. Þetta er ólsegt lið og hérna, erfitt að brjóta það á bakaftur en til dæmis núna á móti verstafum leið og markmaðurinn byrjar aðeins að klikka og þá eru þeir bara brotættir og því leitir við til þannig að sem betur fer að þá hérna fenguður loksins svona smá refsingu svona fyrir slaka spilamenn sko því að þeir hafa verið að sleppa vel þannig að þetta er bara algjörlega ljóst að þetta verður trubluð keppni um meistaratitilinn á milli þessara þriggja liða því að þó að Chelsea, þeir eiga sko þaki hjá þeim er hátt þannig að þeir eiga alveg töluvert inni svona framistöðulega séð en það gladdi
og sitja öruglegt er að 100 miljón punda leikmanni
já, og en það gleður mann allavega á meðan menn er ekki að spila sem besta leika, það sé aðeins að koma í andlitið á þessum liðum þannig að þetta var mjög jákvæð helgi upp á það að gera
aðeins bara aðra punta svona tengda Liverpool núna árum við höldum áfram ekki markmannshópurinn hjá Liverpool og viðbót þar er þetta ekki svolítið spennandi fyrir markmanns nörda, spennandi viðbót við hópinn
algjörlega veist, bara alltaf hafa sko, gerum æskur og ungdóminn Þeir eru mikill brassi í þessum alþjóðamótum og taffar elva loksis eignuðis brassandi markmann sko. Í Brasilía hefði þarlega fleiri meðsumtöratill í gegnum árin ef þeir eru þátt almennilega markmenn. Klúðruðu þarna tegur að þremmu keppnum sem ég man eftir markmennin þeirra. Og taffar elva er alltaf bara mikill töfari og mikill nagli og hefur svaka rep á sér. Bara í fótboltanum, hann var algjör workaholic og lagði ótrúlega mikið á sig. Hann hefur ekkert sama líkamann og margir þessi markmenn hafa, var svona frekar lítill og nettur og var svona, markmaður sem að gat, eins og ykkur skrifaði að hann var svona markmaður sem að var einna fyrstur til þess að sko virkilega nýta sér lappinnar, það var góður í fótunum.
Sér nú líka á gömlum myndböndum að hann var klikkar einn brúskrópelarinn á vellinu.
Já, nákvæmlega, en hann var svona markmaður sem að var svolítið undan sinni samtíð þessi kall sko. Og bara, þú veist, við erum með náttúrulega Alisson og svo erum við með Pita Lóka sem er mjög efnilegur að öllu sem að lesum að þá horfa það til þanns að þessi 17 ára brassa sem er kiftu í fyrra og Alisson fann er þarna þessum stað og mér varst bara flott sem að klopsa því, þannig að þetta klart mála Tafarell er ekkit að fara að vera á Anfield reglulega, Achterberg var að fá nýjan samning og er mjög hátt metin á Anfield aðal markmannsþjálfarinn en það er bara flott að fá svona kalla inn eins og að Tafarell búin að vera núna markmannsþjálfari Brasilíu í hvað 6 eða 7 ár og meina, við getum ekki lítið frá því að meina, Alisson er ekki eins og segir fyrsti markmaður Brasara.
Já, en sko, þú sér það líka, Maggi, hann er að fá þarna nýjar hugmyndir í Taffarel og bara sniðust upp hvað klubbið var. Svo náttúrulega líka frá sjónarhóli Brassan og Taffarel, hann er þetta með báða brasilísku landsbergmennina 40 km eða 60 km frá hverjum öðrum og er þá orðin alveg hjá þeim allan hvað sem að verður þarna yfir veturinn, ég veit ekki hvernig það starfið þessar starflýsingin er.
Nei, mér finnst þetta bara alveg sem ég, og fyrir svona þjálfara grænduna mína þá er bara fyrst bara svona móf eins og þetta eða það hafa tekið upp þennan innkast þjálfara skilur mig eða vera búin að grípa og kaupa sem sagt fitness þjálfara frá bæði muni, þú veist, menn eru bara tánum og bara þannig er alveg klart mál að hérna, þú veist, Alisson hefur farið að tala um ykkur að hluti og þetta getur, svo klopsaði þetta gert í fullkomnu samljóma við allt þjálfara teimið og bara frábært að fá inn menn sem að, sko, því að, þú veist, þess að Steini var að tala um á hann, hversu jafnt þetta verður, þessi titill mun held ég vinnast á smáatriðum og þá það að vera kannski búin að bæta inn einhverju þjálfara eða bæta inn einhverju mómenti sem að þýðir það að Alisson tekur einhverja hluti sem að hérna sem muni skipta máli eða ég held að hann er að til dæmis líka pottet að vinna með Kelleher og þá er þetta bara flott hjá félaginu, vera bara á tánum og halda hlutunum gangandi, það er bara geggjað og bara ég bara var mjög glaður að sjá þetta og lakka til að segja, ég trúi ekki að við fáum að sjá Klóti að fara í lífubúningi, það verður skemmtilegt og sé bara eitthvað þjálfarakalið, þá er það bara flott moment sko.
Flott hjá félaginu, Steini, það er aðrar fréttir þá núna, Sala, það er alltaf fróðlega þessi viðtali á Sala þegar hann fyrir viðtali ykkur stöðar, annars það er hann Englandi viðtali í Egyptalandi þar sem hann er ítrekað sem hann áður sagt að hérna, þetta er svona fancy tólk hjá honum að hann vilji fá meira borga heldur en Liverpool er að bjóða honum, ég veit ekki hversu oft hann getur sko sagt þetta á hans að segja það hreint út sko, en hérna, en það greinilega svona að það er eitthvað samnýsverður gangi sem gangi ekki smurt, mögulega var kloppa að hérna, svona hvað að segja, lægja aðeins öldurnar í viðtölum í dag, en hvernig horfir þetta við sér?
Ég meina þetta er bara sama stað og áður, ég held að það sé smá störu keppni, þetta er það er náttúrulega verið að brjóta launaþakið svakalega með hérna með samningi ef að þetta er rétt sem menn er að segja 400.000 plus þannig að við skulum líka
líka stærsta stjarna sem
algjörlega, en þú ert að brjóta struktúrin og þeir ég held að sé alveg klárlega tilbúnir í það og það er bara allt ongoing á fullu að reyna að komast á samkomulagi þarna en þetta er bara svo oft eins og við höfum sagt það er ekki fyrir þetta tekið saman svolítið í heildartölu að menn gerir sér almennilega grein fyrir hvaða það er auðvelt að tala 200.000 pund á viku 400.000 pund á viku og allt þetta en eins og þú tekur hérna í skjálunum sem við erum að nota fyrir þennan þátt að við erum að tala þetta er dýll framlenging við Sala er upp á okkur 83 miljónir punda þetta er ekki smá peningar en
með að við 400 pundi
400 pundin eru rétt þannig að þetta er ekki smá peningar sem umræðir og menn hoppa ekki á þetta við erum búin að vera hækka hérna launapakkan okkar rosalega mikið síðustu ár og bara mest af flestum af þessum toppliðum þannig að ég er samt ennþá bara á sama stað, ég held að þetta verði klárað og settlað í róliheitum núna á næstunni því að þeir gera sér fullkomlega grein fyrir hvaða markasvörðu þeir eru með í höndunum og það er bara þessi samningar er ekkit þetta er ekkit bara spurningum um pundatöluna á viku, þetta eru ímyndarétta samningar, þetta er alls konar angar í þessu, þannig að það er ekkit óeðlilegt að þetta taki svolítið tíma og menn sé að spila smá póker við hvern annan, þannig að ég er ennþá bara á því að þetta verði klára fyrir rest.
Já, ég er samanlega steinað í því, ég trúið það sem var kannski það sem að pyrra mann einhvern veginn í þessu öllu er þú veist að þessar sögur fara að dragast á langinn og er stundum einhvern veginn sem manni finnst sko menn nýta tækifærið þegar við að því við munum einhverjum tíðan búin mistið okkur skilur að þú veist að þá var það auðvitað það sem að pyrra maður mest ég held að sjálf horfrið þetta á Steina að menn eru pottið ekki bara að tala með 400 pundi að Sala náttúrulega er að verða náttúrulega þú veist er hann ekki hvað er hann ekki með 73% af þeim treyjum sem eru merktar í Liverpool að 73% þeirra eru merktar með Sala, þannig að ímynda réttur er alltaf stór og mikill. En þú veist, það væri bara einhvern veginn, auðvitað ef maður ekki verið þarna, en þetta er búið að vera margra mánuða dæmi, þá væri bara fínt að menn myndu einhvern veginn bara setjast niður og bara klára þetta, þannig að ég held að Klopp sé ekkit að nenna þessu spurningu, því þetta verður spurningar sem verður spurðar nú næstu vikurnar. En ég er alveg sammála steinhæði, og ég held að þetta moment sem Klopp kom í dag, sko Klopp hefur alltaf gegnum tíðina verið mjög fljótur að segja, þú veist, bara no comment og það skiptir engu máli, það er alveg statement að Klopp hafi talað í dag og einmitt sagt þetta að hann hafi fulla trú á því sem að, hérna, sé í gangi. Það fannst mér svona reassuring, því að Klopp er ekki maður sem að hefur verið að tjási mikið samningamála, við munum alveg eftir Vínaldum dæminu þar sem hann var farin að segja, þú veist, bara ég hefði alveg vilja halda honum, en það er bara, þú veist, annað í gangi. Þarna segir hann bara í dag, þú veist, bara, þetta er flókið, þetta mun taka tíma, en ég hef fulla trú að því að Sala verði áfram leikmaður Liverpool. Það, mér er allavega betra með það.
Mér er svona spurning í þessu, sko, ég myndi halda að þeir vilji, hérna, sko, halda honum, og ég er sammálaðið ykkur því að ég hugsa þetta verði, þessu verði landa endanum ekki síst í ljósi þess að ég held að Sala myndi sakna Liverpool töluvert ef hann færi, alveg. Jafnvel meira heldur en Liverpool svona til lengri tíma litið, svo lengi sem Klopp er stjóri Liverpool, hann myndi finna nýjan Sala innan gæðsalappa, við myndum aldrei replacea Sala beint heldur með, eru það leist með nokkrum stöðum á vellinum, en hérna, mótelið FSG er klárlega ekki að setja 400 pund plus í leikma sem eru 30 í júni og hérna er ekkert resale value eftir samningstíman, en ég held að þarna séu bara að horfa í sérstakar aðstæður, en ég allavega, mér finnst þetta ekki tímabært að fara að panika alveg strax, og eins og þú segir mig ekki, þá var þetta ágætis punktur hjá Klopp í dag. Alltaf að tækla þessa spurningu vel, það var alltaf alveg ljóst að hún myndi koma á þessum blaðamannafundi, en strákar, við erum mjög líklega ekki að ræða þetta í síðasta skipti á þessu tímabili. Býðum þá aðeins með þetta, FA Cup hafa verið að draga þar, Steini, og ég held að sé eitthvað biluð. Sé eitthvað biluð talvan út af því að við fengum heimaleik og við fengum aftur Shrewsbury. Ég held að við gert þetta í, gott að það var ekki bara síðast tímabil eða þar síðasta, þá vorum við nú sakaðir að stjóra Shrewsbury fyrir að bera ekki virðingu fyrir keppninni og með að nota eitthvað algjört varalið sem að vann Shrewsbury, þá vandrar allt fyrir þá, en erum við ekki fara að horfa í það? Getur ekki sko eitthvað umorða spurningunni, getur ekki lofa mér að við erum fara að horfa í það aftur?
Jó, ég held að það hljóta vera. Reyndar síðast þá vorum við nýbúnir að vera að spila í heimsmeistarakeppni félagsliða og búið að vera mjög þétt program, en jú, alveg klárlega erum við að fara að nota alveg bara alla svona auka mennin okkar sem eru lítið búnir að vera að fá að spila í þessum leik. Því að reyndar breytingin kannski er svo að ég held að Klopp sé aðeins farin að horfa meira hýri auga á byggarana að ná byggurum örgurum byggarnum í hús, þannig að ég held að þetta verði ekki algjört hérna, unglingalið eins og það var þá, en við verðum samt með svona auka leikarinn okkar alveg klárlega í þessum leik, og maður svona þurfti að líta aftur á hvort að þetta var örgulega rétt hjá þeim að Liverpool skildi fá neðri deildarlið í þessar umferð. Ég var búin að búa mig undir Everton eina ferðina eða Man United í þessari fyrstu umferðin. Þetta er allavega, við fögnum þessum leikjum til að geta gefið fleiri leikmönnum séns á að skína.
Já, og bara eftir desember geðvikinn á Afríkukeppni, og þetta er einhverstað kringum 7. til 10. og það er bara mjög mikið rætt að, út af því eins og þú segir, ef þetta væri Everton þá væri þetta alltaf einhvern svona blanda lið, svo sem hjá báðum, en einhver er aðalismenn, ég veit ekki hvort það fara alveg grimmt, það var náttúrulega rosaleg mannekla þegar hann setti bara úlinga liði sem er þetta, ef þú horfir á þetta lið sem byrjaði mútið Shrewsbury fyrir ári síðan eða einu og hálfu ári síðan, þá verður orðið bara nokkuð mikið sterkara lið í dag heldur en það var þá. Kelly er í markinu, Neko Williams, Húver og Vandu Berg og Adam Lewis, þetta á varnalínan í FA Cup. Týri Vella, Jack Chain og Leighton Clarkson er nú í hópa á móti Milan, held ég. Svo Harvey Elliott og Millar og Jones, þetta er bara orðið, þetta er, og væri tölvega sterkara lið í dag. Og,
já, þeir
myndi líklega vinna
það. Þeir eru tveimur árum eldri, tæplega núna, hann að...
Já, ég meina orðin nöfnin það, ég meina Húver er að koma inn á úrvalsdeilda leik, Kelly er bara orðin tryggur, varmarkmaður, landsliðsmaður, Neko Williams, Týri Vella, hvað fór hann ekki í hérna?
Holland sé það ekki?
Holland er bóttugarlega þegar mann í kvöldum. Hann er alltaf farinn í fyrstöldabolta, sko, og Jóns og Elliot náttúrulega með. En Maggi, aðeins bara ég nenni ekki að spá þessum fyrstum fyrir mikið en það er náttúrulega svolítið áhvert að Gerrard fekk Old Trafford.
Já, já, samanlega því og bara verður bara gaman að sjá það hérna, kannski við förum í aftur vel á eftir en það er alveg viss það að hann klæðar alveg puttan að komast hanga kallinn, hann hérna byrjar þetta vel og bara og er klárlega bara strax komið með ákveðin svona hann er svolítið að gera þetta eins og gera þetta með reisins hann er að hérna patch upp á varnarleiki þeirra hann er og bara búin að segja það í mjög flottu vitali sem ég sá ekki bara að vera að horfa í gær það sem var alltaf að tala það að hérna hann sem hann langaði að gera núna var að koma þeim upp fyrir miðjuna og geta fara annan kopprun það væri svolítið fyrir þetta ár menn það mikið óskapla og þannig að alla var að komast áfram úr þessari umferð þannig það verið bara, myndi ég nú segja, væri kannski flottur leikur að horfa á þetta svona þessum var ekki lítslík og ekki lítslík að einhverju stað en aðeins var þetta nú svona flest öll þessi stóru lið að svona fá frekar svona einfalda leiki en United Aston Villa er klárlega svona stærsti leikurinn í þessari ferð og verður bara gaman að sjá hvernig Gerrard gerir þetta hann talaði nú svolítið það hann var í eitthvað komið með augan líka á leikmannagluggan og ég hlakka nú til að sjá það líka í okkar tilviki hann svona heitna yfir einhverju slúðri sem er svona eins og við erum búin að finna út einhverjar kaupklásulur hjá Porto og eitthvað svona hjá mönnum sem var svona mögulega getur verið að dettin hjá Liverpool í janúar þannig að það verður líka bara gaman að sjá hvort að það verður eitthvað svoleiðis og meina Gerrard talar það í Aston Villa að þeir séu með annað augað á janúarglugganum og hérna allir þá styrkja liðið með einhverju þannig að það er bara, þú veist, FA Cup er alltaf skemmtilegt og meina ef maður fer að, þú veist, velja sér aðra hvora þarna þá verður alltaf það þetta er náttúrulega talandi um leikjaprógramma þá náttúrulega verður þetta getur orðið náttúrulega fullt af mínútu fyrir þessu ungu menni ef við sláum Leicester út í deildarbikarnum og þá eru náttúrulega tveir leikir í janúar í undanúrslitum deildarbikars líka þannig að það verður mínútur þarna fyrir Tyler Morton og við þurfum að fara að spila Joe Gomez inn aftur hann er búin að mikið middur og svona, Milner, Ox, Curtis Jones skilur við þetta er náttúrulega allt annað kalibir af leikmönnum heldur en vorum að tala um sem að spila þennan leik hann síðast þannig að við eigum að klálega fara áfram út í Shrewsbury og bara fínt að fá eitthvað annað svipa lið það var doldið mikið af því að litlu liðin voru að draga saman það voru þarna utan deildarlið lenda á móti Wimbledon eitthvað svona en það er alveg fullt af litlum liðum sem halda áfram í þessum hatti
ég sá ekki, ég las ekki svo djúpt Maggi, var ekki Master City, ég fengu þeir ekki stokkseri eða
eitthvað já, ég var eitthvað lega neður deildarlið, held út af því samt
já, mæta á stokkseri ég veitur, hérna en já, það annars bara fyrir utan þennan sigur vestama móti Chelsea, þetta var þetta frábært fyrir það úrstu, þá var þetta svona tildurlega eftir bókinni vegna eða svo við hérna kannski látum
það. Það er kannski samtátt að tala áfram Leeds, þetta fer nú að verða, ef maður heyrir það að fara hittin til Bielsa, fyrst að gifti núna í Mondina tútball áðan voru þeir að tala um það að þeir ætla að sleppa alvú fangir sem myndi að skora á 50 mínútu uppbótartíma og núna komið eitthvað nýjir eigundur á San Francisco 49ers að eitthvað neina bæta við hlutin sín, þannig að hlutin eru nú ekki alveg doldið rósröður hættu elandrót, þannig að ég held að það sé alveg allavega hérðan af að þá verður bara þeirra bara átt að verður það að vera fyrir ofan átjöndarsæti held ég,
þetta er samt sko tíu leikir þar sem töpuðu ekki og bara fimm töp er að drepast á sjö jafnteflum sko.
Við erum alltaf þarna við erum ef það væri einhver leikmaður svo sem kannski er þetta að segja það já, alltaf, við erum vondum bara að gera þarna samningu sala sem Steini talaði um á hann en það er alltaf alveg ríkalegt að sér að finja sér að spila í svona liði og svo að Phillips sér allt í núna einhver hafsend Calvin Phillips sem eru alltaf leikmenn sem væri nú bara fínt að kippa út úr þessari baráttu því að það er alveg klart mál allt þetta hæp með Leeds og Bielsa á einu stað og alveg komið tíminn til þess að menn velti því fyrir sér að hann hefur sloppið með núna í gegnum þennan vetur og trótt að stiga söfnum það þetta gengur út á það og meina við fórum rúluðum yfir þá með vinstri löppinni bara að finna fyrir því sko. Þannig að það sé nú kannski í svona fréttælgarinnar að þeir eru það og auðvitað alltaf fyrsti sigur Newcastle þó það ef þeir eru högt yfir línuna þá skiptir það alveg máli fyrir þá að vera komnir á blað og stórt moment í dag þeir eru að taka niður sportstæðarettskiltið á vellinum það var, mér skilst það að þetta vera bara einhver svona klappstaða yfir utan völlin þegar það væri búið að taka allt, að taka síðustu momentin frá sportstæðarett og mér síðist þeir alltaf að fara að kaupa alla varamenn ensku deildarinnar og ekki Lingard komið niður þetta og ég hafði lápa mig einhver svona gaurar sem að
ég held að verði ekki varamaður í ensku úrstæðin sem verði ekki orðað við þá næstu vikundar sko.
Nákvæmlega sko.
Er ekki kom, erum við ekki að gleyma ykkur?
Jó, það er klálega
það er
komið.
Þeir eru bara einnig það sko. Það er einnig stund í gangi og bara, ég verður að segja alveg svo er að þessi jólagull er bara fríðilega góður.
Nókvæmlega.
Sérstaklega léttölu.
Jólagull léttölu, já, mitt.
Hérna, Steini, AC Milan, þá er þetta ekkert ónýtt að vera þar bara núna, ekki nefna svo oft stungið fólki í Milanborgi. Ég er þetta bara, ég er búin að vera út af þarna vikur að svona í og með að lesa mig til um þetta lið og vinna upphittun. Jöfull vissi ég ekki að, sko, ég vissi að Silvio Berlusconi var skröldlegur og talt með vita á getlum hann, en það er magnað að lesa sig til um gaurinn, sko. Svona einkalífsskandalarnir eru bara, sko, það er bara dropp í hafið með stjórnmálaferðin og bara viðskiptaferðin.
Já.
Ég, hérna, eru nótrúlega þessi ekki orðin sjóvarsáttar aðeir bara utanum þetta. Nó á hann og sjóvarsáttu til að gera það. En hann er farinn, hins vegar, frá AC Milan. Það er, við höfum ekki séð AC Milan í meistaradeildinni án Berlusconi sem að fór hann öskun öldin, það voru ykkur kínverski fjárfestir sem keyptu og þeir eru áttu engan pening eftir að ríkið hætti að styrkja í Kína og við fjár austur í fótballaliðin og hérna núna er þetta vogunarsjóður frá Bandaríkjunum er eiga til að mynda meira hlutan í Twitter og fullt af fyrirtækjum ef ég skildi þetta rétt. Það er svona hrægama sjóður sem er samt búin að allavega rétta liðið þannig að þeir eru á toppnum á Ítalíu en við sem að framtíðin sinna tiltölulega ólíu að sjá þeim. Hvernig heldurðu, Steini, að Klopp fari inn í þennan leik? Er þetta bara eins marga breytingar að getur komast upp með svona, þú veist, ef við miðum til dæmis við mitt í Írland leikinni fyrra sem var nákvæmlega eins leikur, reyðilega búin og mikið leikjála og svona svipum ástíma, þá spilaði samt helviti mörgum sem að við vildum fá við frí, er ekki meira svigrúm núna til þess að breyta?
Jú, hann er klárlega að fara að hvíla menn sem eru svona búnir að vera meðslum, eru eitthvað tæpir og hérna eru búin að spila mikið, þannig að hann mun klárlega nota hópinni bara eins og Maggi kom inn og á þann það er ekkit sambarilegt núna hópurinn núna eða hvernig við vorum með hann fyrir árið síðan varandi breiddina, nú erum við komni með flesta tilbaka og með erum sér að frábæra fréttir af Harvey Elliot að hann sé byrjaður að æfa og geti jafnvel fara byrjaði að æfa með bolta í janúar að þetta er ekkit sambarlegt lið sem við getum stilt upp núna sem nokkurs konar bjöliði eða á síðasta tímabili þannig að ég rekna með að við sjáum hann komið til með að hvíla alla þá sem að mögulega þurfa að hvílda að halda það er bara spurningum maskínur eins og Sala sem að vill helst ekki missa úr einustu sekundu af fótbolta. Ég er ekki til svo að sjá hann spila hennar leik.
Ja, hann er komin í svona Messi Ronaldo móta, þú veist, þetta eru leikirnir sem er kannski ekki AC Milan út í vellin, en svona deildabikar leikir, svona þar eru leikir þessi, þeir sáu fyrir sig fullt af mörkum og tóku alltaf.
Þegar ég elska grættun í honum, sko, og bara þetta element sem er komið í hann, að hann sé farin að leggja svona mikið upp og er stóðsendingahæstur í deildinni, það er bara sýnir á hvaða stað drengurinn er í dag, þrátt fyrir að vera bara sjöndi best í heimi á þessum tíma púnti. En við...
Mamma hlær
ennþá
því
ævintir. En við erum að fara að sjá Oxo, við erum að fara að sjá, við skilst að Keita sé komin í lag.
Stiltu bara upp byrjulegið svona sirkabátn eins og myndir halda að það vilja að það kemur inn í þetta.
Já, ég held að ég er ekkit hissa á að sjá allir svona það vera í markinu. En sjálfsögðu ætti þetta að vera leikur sem Kelleher fengi að spila. En
hann fekk Midtjylland leikinn til dæmi.
En núna þurfum við að nú er Gómez orðinn heill, hann þarf leiki. Konati er búinn að hvíla síðustu tvo leiki og síðan erum við með tvo bakverði sem að hafa aldrei sýnt að þeir eru traustsverðir. Þannig að ég held að þetta verði Potter, Tsimikas, Konati, Gómez og Nico Williams í vörninni. Ox og ef að Keita er heill þá verða þeir þannig inn á miðjunni og spurning hvort að hann treysti ekki Morton, hann spilaði hann á móti Porto, þannig að það er að koma smá reynsli í hann og fyrst hann treysti honum í leikinu á móti Porto, þá hlýtur hann að treysti honum í þennan leik og Ríki og Minamino fá mínútur, þannig að þetta er bara spurning þá hvort að Sala verði ekki enn og haft í byrjunarliðinu þrátt fyrir að byrja nánast hvernig einasta leik þannig að ég myndi giska á þetta hvernig þannig þannig að stóra spurningin mínu huga er fyrst og fremst hvort að Alisson verði fíldur eða ekki og síðan bara hver það verður sem verður þriðja hjólið þarna í framlínunni.
Alltaf spurning líka mikið hvort þið séu klárir Keita og Gómez en við svo þá vonuð að þeir byrjuð að æfi ekki hann alltaf miðið síðustu viku.
Já, ég held að sjálf ég klappmála með sko, sérstaklega Gómez að ég held að láti hann byrja. Það kannski auðvitað að setja Keita inn á ykkur á 30 mínútur. En ég hef trúið að því að Gómez fá að byrja og minna þetta lið sem að steinina stilla upp er lið sem að þú veist, alveg geta gert ýmislegt, það ekki spurning og minna, þú veist, það alveg, var alveg gaman eða myndi hérna þess að 2,5 miljónu punda sem menn fá fyrir sigurinn og hérna fara með 18 stig út úr þessu vili
Seta nýtt með
þá myndi seta nýtt með, já, það er ennett metið sem getur sett og Asi Milan náttúrulega á sjens, þannig að þeir geta ekkit Asi Milan hafa nú verið svolítið dóttið svona liggið tilbaka, þess að þú gerir leiknum út okkur og reynda að sækja rætt
Eiga þeir séns á, er það ekki alla Europa líka? Eiga þeir séns á...
Nei, ef þeir vinna, þau eru jafntefli eða ef Atlético Madrid vinnur þá er bara AC Milan bara í góðum sjensi, þeir eru með ég var ekki alveg með nátt að má því, ef AC og Atlético vinna þannig að þau bæði með sjöstig og þá er sem sagt, var 2-1 var áttu að kasta hlutkjast í það því nú var ekki lengur út í vörðumarkin, þetta var eitthvað mjög skrítið, þeir allavega hana basically á AC Milan góðan sjens með því að vinna leikinn, þá þurfa þeir bara, þá bara það sem getur klikkar það að Porto vinni sinn leik sko, þannig að þeir eiga aktuál í sjens eftir að vinni fyrsta leik bara í síst umferð sko. Þannig að þeir þurfa að koma og þetta er eitthvað að keppa fyrir þá og það verður alveg bara gaman fyrir okkur að eiga þann sjens.
Þetta verður hörku slagur þar en hérna aðeins bara af helginni, þetta er náttúrulega, er nokkuð ljóst steinni, þetta verður erfitt á móti Aston Villa, hann er að ná ágætis taktikar innlega með þetta lið, hann Gerrard, 3 sigra í fyrstu 4 leikjunum, en náttúrulega bara hörku árangur fyrir hann og hérna ég er ekkert vissum að þeirra akkurat verða vonast eftir hérna Anfield í þetta snemma, en náttúrulega vissulega geti verið leikurinn til að móti verða líka þetta, það er ágætis hópur og eins og segir Gerrard er að ná að getast úrslum, hafið eitthvað verið að horfa á þetta, þetta er ekki fljúandi, hann er ekkert að byrja á þetta með eitthvað fljúandi sóknabolta þannig.
Nei, þeir eru verið að vera að hlaupa meira heldur en þeir gerðu undir stjórn Dean Smith og það sem að hann verið helst vera að gera er að koma bara meiri aga á leikliðsins varnarlega og eins og segja, meiri vinsla, meiri hlaup og svona meira direkt, þannig að þeir verða drullu erfiðir en ég treysti bara á minn mann tæra mengsa, hann taki enn eitt breinfarti sitt og hérna verða ekkert og ég vona líka, ég horfði aðeins á þennan Aston Villa Leicester leik um helgina og það var rosalega að sjá Ashley Young þetta þegar hann þurfti að koma inn á í bakvörðin og hann var næstu búin að gefa 2 mörk hann á Silvufatti, þannig að ég vona bara að hann verði á sínum stað og haldi áfram í svona jólásinna leiknum sínum.
Hvernig lístir á þetta? Ég horfði á þennan leik
og þetta var svona del of two halves.
Áttu þeir að vinna 3-1?
Nei, þeir áttu náttúrulega að vinna, sko, nei, mér varst þetta að vera rétt. Mér varst þetta að hann vera að koma með valdaboltan, nógum byggjum valdið sem þetta væri brot. Að þegar reglan er bara svo, þegar markmann er komið með valdaboltanum að þú veist, þá er þetta eitthvað sem við viljum ekkert fara að gera, þá handabrotna markmann svolítið. En auðvitað, ég líki markmann stöðunni, en sko, Leicester var náttúrulega bara í sjálfvist er eina liðið á vellinum í fyrirháleik, mun að Aston Villa skorar upp úr hotni og hérna, Leicester voru miklu betri og það var kannski, svo komst ég alltaf í vitalita leik og það var alltaf sátt maður það mjög greinilega að hann klárlega færðu aftur á völlin, hann er búinn að vera að gera það, lætur það að standa aftar en hafa verið að gera í vetur. Er hann alltaf með hraða þarna frammi í Watkins og þessi ungi strákur hefur verið býsna sprækur, þessi strækir sem er að vera að setja. En ég er algjörlega sammála að steina í því, við auðvitað eigum að vinna þetta Aston Villa, þeir hafa alltaf...
Maginn hefur líka verið erfiður á móti okkur sko, miðinni.
Hvað styrir við?
Hann að Maginn á miðinni
hefur líka verið erfiður. Já, Maginn er frábæra leikmaður, Maginn er, það eru, og meina Buendía í að frábæra leikmaður, Martínez er góður markmaður, það er fullt af góðum fótboltamönnum í þessu liði, en svo heilt yfir þá hafa þeir kannski ekki alveg náða að smella saman, en mjög svolítið gott í þessu vitali sem ég hlusta á að gera núna í gærkvöldi, að þá var hann með að tala um það að allir tölfræði þrætti leiksins, þeir tapa hann að fimm leikjum í röð og þeir eru að herra XG í öllum þeim fimm leikjum, sko. Þannig að fara Old Trafford og vinna og það bara, þetta er hörku lið og á að vera í topp, alveg klárlega í topp 10, jafnvel í topp 8 þarna í þessari deild. Og bara eins og segja, erum með leikmenn handa sem eru klárlega leikmenn sem að geta gert ýmislegt, en eins og Steini talar um þessi ágætu menn Ming So-Yong, skiluru, þeir eru alveg breinfartandi inn á milli og meina fyrri hálfleikur þeirra á móti Master City var náttúrulega bara líka eitt lið á vellinum, þannig að þeir eru alls ekki tilbúnir, en hann er náttúrulega á móti, þá er þetta að segja það að innkoman hans er mjög sterk þarna í þetta lið, þrír sigrar í fjórum leikjum og hann náttúrulega er búinn að horfa á hvern einasta liðbúleik, bara segir það sjálfur, þetta er bara hann talað alltaf við, meðan sem missist út í þessu vitalið, þarna sem ég sá helgina, þá byrjaði hann að segja við og svo glemta því bara, þú veist, bara þegar hann komið næst á stað, þú veist að hann er búinn að sjá hvern einasta leik með liðbúleik, þannig að hann veist, þekkir öll hlaupinn og veit þetta allt og hann er klárlega búinn að sjá veikleika í seppisunum því að Villa er líka flott seppislið sóknilega.
Ekki bara hann heldur megnið af þjálfaraliðinu líka.
Já, algjörlega, þeir eru náttúrulega búin að vinna þarna og unnu með Klopp, skilurum við þannig að þeir eru að setja fundum með Klopp og vita alveg hvernig það leggjur upp, en það vita allir hvernig Liverpool
spilar. Já,
það er einhvern veginn þannig að það er bara svo stein í staði, bara okkar menn á réttum degi, þá vinna þeir Aston Villa, en þetta Aston Villa liðið er drullusegt og bara...
Já, og við erum að fara eftir útileiki í Evrópu og þeir fá alla vikunum til undirbúleiki, það náttúrulega hefur alltaf eitthvað smá að segja, en vonandi er þetta, og það var svona leiki sem við vorum að horfi, hversu dýrt það væri og mikilvægt að klára reiðilinn í mestaröldinni, nú er bara spurningum að láta að telja. Strákar, endum þetta á spá fyrir þessa tvo leiki og við komum svo aftur á mánudaginn og spáum í næstu tveimur leikjum, það er held ég bara tveir leikir núna framöndan allar vikur, en hérna Steini fyrir þig.
Já, ég ætla að spá því að við verðum fyrsta enska liði sem að fer í gegnum riðlakeppnina með fullt hús stiga, það hefur aldrei gerst áður hjá ensku liði, þannig að ég bara treysti því að við klárum það mál og ég held að það verði 2-1 útisugur á San Siro og ég held að þetta verði erfið heimsókn hjá Gerard líka þó að hérna þetta sé erfitt liðið að við að eiga, þá erum við samt á Anfield og ég held við nennum ekkit að skora færri en 3 mörk á Anfield, þannig að ég ætla að segja við tökum þann leik 3-0.
Já, ég hérna þessi mína leikur er alltaf svo ógeðslega erfið átt að segja hvernig á, ég held að þetta verði Það er eiginlega vonlaust að spá í hann, sko. Ég segi alveg svo Steini, ég hef alveg trú á því að við gerum þetta, því að mér hefur fundist þetta lið líka, þetta verður eitthvað svona svipað upp útgáfa liðið eins og í Porto, hann verður ekki að henda bara unglingunum inn í þetta. Ég held samt þetta takist ekki, ég held við endum á því að gera 2-2 jafntefli á móti Milan, þannig að verði við töp þurru taplistur og verðum 16 stig í riðlinum, en ég er meðan að leikum helgina, ég er alveg sammála Steini því, ég held að við skorum 3 mörk. En vel að skora rétt, þetta verður 3-1 sigur í svona töffleik, þetta verður töffleikur sem að verður ekkert líkur þessum leikum með þessum öðvartanleik. Þannig við skorum við lokið 3. markið, vinnum hann 3-1.
Ég setti nákvæmlega eins í upputun fyrir Mílaleikin og hugsi þetta svipa og þú Maggi að setti 2-2 og væri svo sem ekkert ókátur með svoleiðis úrslita ekki. Skiptið neitt risamáli í hvernig, svo leikið sem að koma allir heilir út úr þeim leik. Við mistum Sjóta í þessum leik í fyrra nokkra mánuð og það fór mjög illa með tímabili hjá okkur á þeim tímapunkti. Það var búin að vera sjóðandi heitur eins og hann er búin að vera núna. Og ég óttast að vilja verði eitthvað nær þessum vúlsleik sem við vorum að horfa núna og ég ætla að setja 1-0 á hann leik og væri mjög sáttur við vikuna með sigur á móti Villa og halda áfram. Við erum að halda þessu tempói á hérna, við erum bara komin í alvöru slag við að klárlega City og ég heldum að Chelsea sé ekkert farið strax. Vonandi dettur þetta hjá okkur sigur á Villa og okkur svo sem slétt saman þannig sem AC Milan leikinn, þetta er svona nice to have tölfræði en skiptir ekkert stóru máli. Strákar, ég held að dagskráin sé tæmd í þessari viku, er eitthvað viska að lokum, Maggi?
Nei, bara hérna helgið friðinu strukið í kviðin, það er ekki bara fínt. Og bara hvernig orður þetta? Go out and be your Ricky, það er ekki bara fínt enda á fyrirsögninni.
Go out and be Divock.
Já, go out and be Divock, það er bara endum á því. Það er nógu mikið speki fyrir mig þessa vikuna.